direct from Washington, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
waa galab arbaca waana 12ka bisha September sanadka 2019ka haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban 17ka iyo 19ka mitirban iyo wariyaha boga VOA Somali.com sidoo kale dhigaysiyaal waxa naga socotaan qaar ka mid ah fiimiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxaa halkaas wada jiray kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani aniga waxa dhaxkeen Maxamuud Shahwa
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaan waxa ka mid ah boqolaal qaxooti ah oo Soomaali ku jirto oo ku go'doonsan dalka Liibiya oo Rwanda ay u sameeyayso dib u dejin
kolay dawladda ogolaatay oo Rwanda waxba lagu qanciyay iyadana hadda waxay ogolaatay ilaa 500 qofood 500 qofood naftooda ma aha dad maaragtay qof kasta la soo geeyay qofku waa inuu maaragtay uu loo maleeyaa inuu maaragtay qaxootinimo istaahilo
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
nafsaa idin wadaaday jeer haddaad naga wacnaydeen bateel baad ku wadateen haween waxay idin doontaan waqtaa idin hayee maxamedow wahankaasi nabad
dhinacyada ku lugta leh colaadda yemenna waxaa loo haystaa mas-uuliyadda mashaakilka bani'aadamnimo ee dalkaasi ka jira
sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
Mareykanka ayaa maanta waxaa laga xusayaa 18 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii September 11-keedii 2001 ay argagixisadu ku dileen 3,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daqiiqad aamusnaan ah ku maamusi doona aqalka cad markaas oo ku beegan xilligii diyaaradii ugu horreysay ee ku dhacday dhismaha koonfureed ee xarunta ganacsiga adduunka ee New York. Waxa uu kadib ka qaybgeli doonaa munaasabad lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo ay ku dhacday mid ka mid ah diyaaradihii ay argagixisadu afduubteen. Magaalada New York, dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo qoysaska dadkii geeriyooday ayaa isugu iman doona goobta loo yaqaan Ground Zero, halkaasi oo ay ku burbureen dhismayaashii mataanaha ahaa ka hor intii aysan weeraradaasi dhicin. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa ka qaybgeli doona munaasabad kale oo lagu qaban doono magaalada Shanksville ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo ay ku soo dhacday diyaaraddii United Airlines duulimaadkeedii 93 oo rakaabkii saarnaa ay kala wareegeen maamulka diyaaradda kooxihii argagixisada ee isku dayay inay afduubaan diyaaradda.
maxkamad ku taalla Scotland ayaa maanta riday xukun ay sharci darro ku tilmaantay tallaabadii uu ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku hakiyay howlihii baarlamaanka. Xaakimka xukunka riday ayaan amar ku bixinin in xukunka hakinta ah ee la sameeyey dib loo eegiyo, isagoo taasi beddelkeeda sheegay in haddii loo baahdo ay arrintaasi go'aankeeda gaari doonto maxkamadda sare ee dalka Britain. Xukuumadda ayaa ka hortimi xukunka maxkamadda ka soo baxay, isla markaana sheegtay inay racfaan ka qaadanayaan. Hakinta baarlamaanka dalkaasi Britain ayaa lagu sameeyey islamarkaana la soo rogay ayaa soconaya muddo 5 usbuuc ah islamarkaana dhaqan galay maalintii 3-dii.
Afhayeen hadla dowladda Iran ayaa sheegay in shaqa ka qaadistii lagu sameeyey la taliyay dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton ay u ogolaanayso maamulka madaxweyne Trump in Iran ay ula macaamilaan qaab dhexdhexaadnimo ah. Cali Rabeeci ayaa sheegay Arbacada maanta in Bolton uu astaan u ahaa siyaasadda gardarrada ku dhisan ee Mareykanka iyo cadaawadda Iran. Saraakiil reer Iran oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jafaad Sariif ayaa ku celcelin jiray in Bolton uu yahay shaqsi ka soo horjeeda wadahadallo nabadeed oo lala galay Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay sheegay in eriyada uu Trump eriyay Bolton aysan waxba ka bedeli doonin siyaasaddii maamulka madaxweyne Trump ee arrimaha dibadda.
sarkaalka sare oo ka tirsan ciidamada ayaa VOA u sheegay in heysada ka soo cusboonaatay dhanka India ay cadaadis ku saartay Pakistan inay qayb ka mid ah ciidamadooda ka soo dhaqaajiyaan xadka ay la wadaagaan Afghanistan isla markaana ay u soo ruqaansadaan dhanka India ay maamusho. Iyo halkaasi kaga soo tagay qayb kooban si ay xuduudda uga ilaaliyaan kooxaha xiriirka la leh maleeshiyaadka ee ku sugan xadka ay wadaagaan Pakistan iyo Afghanistan. Sarkaalkan ayaa isaga oo aan magaciisa xusin maadaama aan loo ogolayn inuu hadlo xiisada taagan awadeed sheegay in markasta oo ay xiisadii kasoo korodho dhanka India ay tahay in ciidan ay kasoo dhaqaajiyaan xadka ciidamada badan ay joogaan ee ay la wadaagaan Afghanistan. Pakistan ayaa bishii February ciidamo military soo dhoobtay xadka ay la wadaagaan India kadib markii weeraro argagixiso ama weerar argagixiso uu ka dhacay Pulwama oo ku taala qaybta India maamusha gobolka Kashmir halkaas oo ay ku dhinteen 40 ka mid ah ciidamada India.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dowladda Rwanda ayaa aqbashay inay qaabisho boqolaal qaxooti Afrikaana oo magangeliyo doon ah oo ku jira xiro ku taala dalka Liibiya. Rwanda ayaa ku ogolaatay qaabilaadda qaxootigan heshiis ay shalay magaalada Addis Ababa kula gaartay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR iyo midowga Afrika iyo waliba midowga Yurub oo isagu uu meel marinayo fulinta heshiiskaasi. Qaybta ugu horeysa oo 500 oo qof ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween dad u badan oo ka soo jeeda geeska Afrika ayaa loo daad gureynayaa Rwanda toddobaadka soo socda. Maxamed Alaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee Brussels kula xiriiray safiirka Soomaaliya midowga Yurub Ambassador Cali Saciid Fiqi wuxuuna weydiiyey bal inuu faahfaahiyo heshiiska.
Deryaan buuxa socday labada sano ugu dambeysa waxaa socday maadaama dadka maaragtay qaxootiga dhalinyarada qaxootiga ku nool Liibiya aan loo sameyn karin process oo qaxootinimo ah. Marka waxaa la raadinayaa ay UNHCR-ka ay weligeed raadinayso dowlad saddexaad oo maaragtay dadkaas qaabisho. Marka markii meesha la geeyo mataqaana xerada ay galaan kadib nin walba wareysigii lagu bilaabo. Haddii uu maaragtay dhoofitaan helay hadduusan helayna marka go'aankii meesha laga gaaro. Marka waxaa jirta wadan saddexaad oo hore u ogolaaday oo Niger ah. Niger hadda maaragtay wuu buuxsamay ilaa iyo wuxuu qaada 1200 qofood. 1200 qofoodkii ogolaaday dowladda Niger marka waxaa dhacday in tiro ka badan la geeyay meesha. Marka beryaanba waxaa la raadinayaa dowlad kale ogolaata dhalinyarada meesha kul maaragtay ku dhibaataysan in laga soo qaado Liibiya oo halkaa la geeyay. Marka taa waxaa waaye waxaad aragtaan berya markasaad aragtaan in dhalinyaro fara badan ay ku dhamaadaan xeebta Mediterranean-ka. Taana runtii waxay u tahay sumcad xuma iyo maaragtay iyo magac xuma ayay waxay u tahay European Union-ka. Marka sidaas darteed ayaa European Union-ka kharashku uu bixinayaa oo la siinaya UNHCR-ka si xal oo kumeel gaar ah loo helo maarka.
Qaxootiga laga qaaday Liibiya marka waxaa la geynayaa waddanka Rwanda oo xero kumeel gaar ah oo qaramada midoobay ay maal gelinayso, midowga Yurubna uu lacagta bixinayo, qaramada midoobayna ay maamulaysaa ayaa laga sameynayaa.
Ha.
Marka laakiin sidee lagu qancin karaa qof raba inuu naftiisa haligo badda galo Yurub haminaya in la yiraahdo waxa lagu celinayaa Rwanda waddan Afrikaana lagu geynayaa? Arrintaas sidee isu qabanaysaa?
Wallahi hadda maaragtay muddo 2 sano dadka waxaa la geynayaa Niger. Nigerna waa waddan Afrikaana oo ku yaalla mataqaana West Africa. Marka dadkii meesha ayaa lagu hayay, qaar badan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ku jiro oo muddo 2 sano hadda meesha joogiyo maaragtay processkii la mariyay. Dhici karta in maaragtay la yiri maaragtay waxaad xaq u leedihiin oo liidin qaadis ma jirto. Marka xaggaasay iska joogayaan kadibna maalin baa la gaari doonaa, la dhihi doonaa xeradii dhaqaale looma hayo waa in la xiraa. Marka dadkii waa in dib haddana loo dhoofiyo waddankay ka yimaadeen.
Marka xerada la geynayaan waa xero ay ku noolaanayaan, waxay cunaan iyo waxay cabaan, meel saxdan bay ka helayaan iyo waxbarasho. Dadkan hamigoodu wuu ka wen yahay intaa oo waxay rabaan inay Yurub galaan oo nolo kale abuurtaan.
Siyaasadaha Yurub ka socda waa la socotaa in maaragtay siyaasadaha Yurub ay kasoo horjeedaan maareeyay xaqootiga tirada badan oo imaanay halka mid kale oo waxa dhibaatooyinka ugu weyn hadda taagan waxay tahay in maareeyay boqolaal ay ku dhamaadaan mar alla markii doonay kasoo baxdo oo suuqbadu ay soo qaado kasoo qaado xeebta Liibiya oo Mediterranean ku soo wada xeebta Mediterranean oo Talyaaniga ay u soo socdaan taana dibkeeday leedahay oo maareeyay sidaan sheegay Yurub waxay ku tahay magac xuma iyo maareeyay iyo subad xumo sidaas darteed marka xal ayaa loo baahday waa la raadinayay dawladda far badan ayaa la warsaday waxaa ka mid ah dawladaha la warsaday sida Tunisia oo kale way iska diideen marka hadda dawladda kolay dawladda ogolaatay oo Rwanda waxba lagu qanciyay iyadana hadda waxay ogolaatay ilaa 500 qofood 500 qofood naftooda ma aha dad maareeyay qof kasta la iskama geynaay qofku waa inuu maareeyay uu loo maleeyaa inuu maareeyay qaxootinimo istaahilo ama wareysi markii la wareystay kadib ayaa horta la qaaday nin kasta oo meesha jooga la iskama qaaday maareeyay
sidii aan ku naqiinay xagga qaxootiga ee UNHCR ee ku yaala dalalka saddexaad tusaale ahaan qof Soomaaliya ka qaxay oo kale ayaa wadan kale tagaya oo xero qaxooti oo UNHCR talada galaya waxaan dhaqiinay in dadka rajay ay ku noolaayeen oo laga yaabo in dal kale oo Yurub ku yaala ay deganaansho ka helo oo marka qaramada midoobay ay u codsato oo halkaa la geeyo marka dadkan rajadaaba lagu abuurayaa mise waa dad la leeyahay Liibiya dhibaato ka jirto qaxootiyadiin waxaan idin geynayaa Rwanda xero ku taala halkaad ku noolaanaysaan
ma sharciga UNHCR ka wuxuu qorayaa in maaragtay dadka hadii hadda xaaladda ay ku jiraan maaragtay ku saabsan xaaladda Liibiya waa dad baqdin qaba darteed maaragtay meeshaas laguma hayn karo waayo xitaa haday qaxootinimo ay sharci u leeyihiin waxaa dhici karta inay isdhaafiyaan fikradahaas ayaa maaragtay ay UNHCR ka aaminsan tahay sidaas darteed qofka waxaa loo qaadaa wadan saddexaad waddankaas saddexaad oo wareysi loogu yeelan doono la wareysan doono isagoo dhan markii la wareysto kadib hadii maaragtay u noqdo qof istaahila oo maaragtay in la dhoofiyana waa la dhoofinayaa hadii kale xiradaas ku jiraaya laakiin waxaan ku sheegayaa ilaa ay haddeertaan labada sano la soo dhaafay maaragtay dadka la geeyay Niger in ka yar 150 qofood ayaa ka tagtay inta kale kulli meeshooda ay joogaan badanaa bana dadka waxay u badan yihiin dad maaragtay caruur yar yar oo waalid wadanin waxay kale u badan yihiin maaragtay dad familkooda soo dalbaday oo lahay dhahay anaga wiilkeen xag buu joogaayo maaragtay hanaloo keeno process sidaas ah in dadkii meeshaas looga qaaday maaragtay laakiin sida kale way adag tahay hadda dawladaha qaata way yaryihiin
Soomaalida ku jirta xerada Niger haddii aad salaas soo qaadato imisa gaarayaan oo ka warheysaan
wallahi tirada ma aqaan laakiin boqolaal waa dhan yihiin
ambassador Cali Saciid Fiqi waxa uu warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan halkaad kala socotaana waa VOA Washington
beeralayda gobolka Bay ayaa soo dhaweeyay tijaabo lagu sameeyay dalagyo cusub oo aan hore uga bixi jirin gobolka laakiin haatan la xaqiijiyay inay ka bixi karaan ana dalagyadaasi ka mid ah noocyo bariiska ka mid ah iyo sinjibiil iyo waliba dalagyo kale wariyaha VOA Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Baydhabo
jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaa markii ugu horeysay bilaabday tijaabada iyo beerista dalagyo kala duwan oo qaarkood aan waligooda lagu beerin beeraha gobolka Bay dalagyada lagu tijaabiyay dhul beereedka magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah bariis, baradho, zanjabiil, qamadi iyo dalagyo kale kuwaas oo aan hore lagu arki jirin beeraha gobolka Bay. Magaalada Baydhabo waxaa ku yaala dhul ballaaran oo ku habboon beerista dalagyada kala duwan kuwaas oo hore loo aaminsanaa qaarkood inaysan ka bixinin gobolka Bay. Mas-uuliyiinta jaamacadda Zamzam ayaa sheegay kulliyadda beeraha jaamacadda inay sameysay cilmi baaris iyo daraasad ku aadan dalagyada gobolka Bay ka bixi kara. Ahmed Cabdiraxmaan Maxamed oo dhigta kulliyadda beeraha jaamacadda Sayniska iyo Teknoolojiyadda Zamzam oo aan kula kulmay jaamacadda ayaa iga sheekeeyay sida ay u tijaabiyeen dalagyada ku cusub gobolka Bay.
Mayb waa dunida walaal iska dhaafay, mayb waa baaris waay, baaris ku bacda jaamacadda Zamzam ardada ay maamulsha iyo kulliyadda beero madiyati baaris badan sameeyeen. Mayb aan imbatay intilika beero kor bariiskan jaamacadda waana mayb waa ka beerni بريسكي كان ما يبغى تيجي من ميلين كسي بريسكي زبلا منوع إن شاء الله هذا بد رئيسي قبل أن رئيس إن شاء الله هذا كبيب بدن باه يعني كم يبغى بي حاجة باه يو كان بيرن بد رئيس كله رمي باه يعني بي باه يعني فكتر كم قوين أو سامن تسكول لذا ما يبغى بيو دكانه كان كونفرج بيت ما يبغى غرهم بيت لو هدوهم مرو بيوجي أو مركان أكسس وطاي يا ما يبغى كستو فكتر ده كنا ده سامن كنا ده هذي بنحلو كرتو ما يبغى بيك فيلم والكلات دبعته أو هاد سامي أو ملبريز كسي سنظام أمره وأنا برودكت فعلًا هسارة.
دكتور آدم عبد إسحاق أو أهم ملها جامعة الساينس كي تكنولوجيا الزمزم أي عشر رحي دلقيده أي تجابيين وأي كقول استن إني سو بندقان.
إيه هيا بقول ميم سنة قبل كان كتجابين عمر كورل استجيري كم بيهكران على كم إذا بريز عمر كقوليزي كوفر كالبيت. Aan ku tijaabinay gaar ahaan magaalada Baydhabo jaamacadda Zamzam dalaga labaad waxa way zanjabiil oo naftirkiisa markii guureysay yahay aan ku tijaabinay dalaga saddexaad aan tijaabinay barado naftirkeeda markii gobolada kan wadamada Dirsan loo keenay jiray dalaga afaraad waa qamadi shanaad waxa way baaliirada karkadey abitaanka laga sameeyo shaahin laga sameeyo sasa kala aan tijaabinay baaliirada shamaam ama kaafoon asina turkiga Soomaalka kan bihi jirin abitaan laga sameeyaa taas oo badignay riiski oo si standard ah loo soo bandhigay oo aad u fiicanayd dadka beerleyda aad u soo jiitay oo deegaanka iyo dadka danaya beeraha
waa garta marka sideed ku ogaatay marka dalagyadaas inay ku bixi karaan magaalada Baydhabo
salaad muhiim waay mar walba sa ogtay Soomaali waa tul hodan ku ah tan ku soo saarka waxa walba waxa u baahan yahay in la tijaabiyo marka aanu bris ko kala tusaale ay ku soo qaato mid kan shala soo bannin waa phase 2 phase 1 ajiri oo horan u tijaabinay marka ki hor markii tijaabada horan ku guuleysanay ayaa kan si oo isbiiska ka faa'iideen aan ku beernay aan soo bandhignay oo markoo meel fiican noo gaaray aslaani balbulshidu wala la wadaagi kara si dadku u faa'iideystaan beerleyda
hormoodka jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo wuxuu kala sheegay inay muhiim tahay beeralayda gobolka Bay inay xoog saaraan sidii loo abuuri lahaa dalagyada aan gobolka ka bixinin kuwaas oo muhiim u ah nolosha aadanaha
gudaha Soomaaliya guri walba maana maalintii waxa la cunaa bariis iyo bur oo kala duwan ruuta laga sameeyo ama jeer laga sameeyo ama baasta laga sameeyo marka waxaan anaga waxyaabi dibadda la keenay jiray in la iska dhaafo qarash badan oo ku bixi jiray dadka beerada lagu dhirigeliyo dadkii dhulkooda ay ka faa'iideystaan hadda salaasoo tii burko kale qamidi laga sameeyo qamidi aan anaga tijaaban ku sameeynay okay way hadda meel fiican u maraya marka di bariis guulaystay oo qamadiga uu guulaysto marka waxa laga yaabaa xataa tayadii iyo nafaqahan oo ka fiican mid kadib dadka leeyahay mid kan laano wadanka ka baxay oo laga inta badan waxa la keenay ayaa bariis dhacay oo kale iyo bur dhacay oo maxay leeyahay tayadii saad u liidato klasiya marka waxaan rabnaa anaga qof walba waxa uu beertay inuu ka faa'iido iyadoo maxay leeyahay nafaqahan ugu fiican tahay mid dibadda laga keeno iyo kan raqiisan tahay qofkii meel laga soo saaray ogyahay marka sidaas darteed waxaan rabnaa dadka in isku tiirsanaadaan lacag weeraane dhaqaale laga sameyn kara
tacabka bariiska iyo dalagyada kale ee beeraha gobolka Bay ku cusub ee la tijaabiyay ayaa muhiimad gaar ah waxay u leeyihiin sare u qaadida wax soo saarka beeraha gobolka Bay waxayna tani sababi kartaa inay hoos u dhacdo qiimaha bariiska iyo dalagyada kale ee gobolka aan ka bixi jirin kuwaasi oo haatan laga keeno dalka dibadiisa gobolka Bay wuxuu caan ku yahay wax soo saarka dalagyada haruurka galleyda digirta sisinta iyo looska Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
dhinaca kale magaalada Jowhar waxaa markii ugu horeysay muddo 15 sano ah kadib lagu guuleystay tijaabo noocyo cusub oo bariiska laga beerto koonfur bari Aasiya ah abuurka bariiskan oo 7 nooc ayaa hadda diyaar u ah beeraleyda bariiska ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay u tacbadaan warbixin arinta ku saabsan waxa noo soo diray waxa noo diyaariyay wariyaha Nuur Xasan Nuur
abuurka 7 nooc ee bariiskan ku cusub beeraleyda bariiska Soomaaliya ayaa waxa magaalada Jowhar sanadkii hore geeyay shirkadda Danwadaag ee wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdi Fataax Sheekh Axmed Khaliif oo ka mid ah madaxda shirkadda Danwadaag ee magaalada Jowhar ayaa VOA-da u sheegay in sababta ay abuurka bariiskan cusub ay u keeneen ay tahay wax ka beddelidda hannaanka tacabka bariiska gobolka oo caan ku ahaa nooca loo yaqaano bariis barrowga.
Waxaan isku aragtay tahlujinay in aan wax ka beddelno abuurka bariiska. Si aan wax uga bedelno waxaan la xiriirnay macahad la yiraahdo international size receipt in Sibiran oo Philippines sabiis u yahay markii aan la xiriirnay kana u soo xiray Burundi branch u yaal Burundi branch u yaal ayaa nasiiyay 700 gram oo 7 nooc ah
kadib tijaabada sanadkii hore iyo sanadkan ku tijaabiyeen beeraha Johor ay khubarada briiska ee hadda hawshan gacanta ku haya sheegeen inay diyaar u yihiin in beeraleyda magaalada Johor ay u qaybiyaan abuurka briiskan. Waa kan markale Cabdi Fataax Sheekh Ahmed Khalif.
Todobadino mid walba 100 gram oo ahaa todobadino waa soo qaadnay tijaab aan ku sameynay fasalkii hore ama deyrkii hore 2017-kii wayna waan ku guuleysanay markii aan ku guuleysanay 700 abuur badan inoo noqotay abuur badan kalena waa ku sameynay tijaabadiina waa ku celinay maadaama sanadkii hore uu deyr ahaa sanadkan guugana waa ku celinay buugii deyrkii ku kala bedelay si aan u ogaano buugii iyo deyrkiina waa isku mid oo maaragtay isku natiijo waa maaragtay wax kala bedelay mid aan cimrada aad ula qabsaday maadaama markii hore briefkii door lagu tabci jiray laga keenay Filipiin IR-22 laga keenay Filipiin saasii aan daba kacnay oo waxay ahayd waxaan ku guuleysan briefkii hadda diyaar waaye maasha Allah dadka waxay ka rabnaa in abuurkii aan dadka wax mashan dadkii reer Johor ka dib ilaa jira
noocyadan hadda la keenay ka hor Johor waxay beeraleyda briiska muddo 10 sano oo buura ah tacbayeen nooca briiska loo yaqaano baarrowga Cabdi Aadan Ibrahim waa khabiir ku takhasusay wax soo saarka beeraha kana mid ah dadkii ugu horeeyay ee beerista briiska ka hirgeliyay Soomaaliya. Isaga oo ku sugan Johor ayuu iga waramay meelaha laga isticmaalo briis baarrowga iyo waqtiga uu dalka soo galay.
Briiskan oo horta waxa waaye short grain aan iraada briiskan waa gagabaa ku fiican yahay waa bariid maarkay Yurubkana aad iyo aad looga cuno oo sida dalka Talyaaniga aan maarka soo bartay Talyaaniga markan joogay aad loo cunaa riyota Talyaaniga la yiraahdo laakiin anaga asalkiisa waxa naga soo galay Filipiin ayaa abuurkiisa noogiyi mid 1960-70-70 meelahaas uu soo galay wixii ka horreeyayna bariis oo shiineys aha oo baraayid lagu magacaabo sando iyo sindo wax saas oo kale ah oo afka shiinaha ah ayaan maarkan ku abuurayna meeshan beer weyne la yiraahdo marka bariiskaas waa maarka kalaayinka waa la qabsan waayeen waa baaba-een markaasa Filipiin laga keenay bariiskan IR la yiraahdo maanaa iri markii la keenay bariiskan waa isla markii buu la qabtay kalaaynta waa fiicanaa ilaa haddana gacanta beeraleyda kaasay ku hayaan
haddaba maxay ku kala duwan yihiin abuurka bariiskan cusub iyo kan bariis baarrowga waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdi Fataax Sheekh Axmed
baakadee dheer yahay waana ma aragtay ka qorsoon yahay waana ma aragtay bariis hal magac leh macnaha mid walba fright walba ama shiid walba awuur walba waa mid gooni ah kan hadda bariiskan baarrowga la yiraahdo markii dowladda ay dhacdooyinkii isku dhex labneen IR-22 IR-24 bariis dambu ay shaafka intasiis ilahay dheer oo ay dhexmareen oo maaragtay wax kala ilaalayna ma lahayn ninkii beeraley ahaa marka caqabado badanaa qabtay caqabadihii badnaa anaga oo maaragtay ka tallaabo qaaday ayaa waxaan isku taxlujinay in bariis hal nooc ah mid walba hal nooc laga helo noocaasoo ka taya badan oo maxay ahayd bariis hadda maxay baarrow bariis baarrow ka taya badan
inkasta oo ay Soomaali soo saarto bariis ka soo go'o sanad walba Johor iyo deegaano kale oo ku yaala gobollada shabeellooyinka haddana ma ahan kuwo ku filan dhammaan Soomaalida waana tan keentay in bariiska ugu badan ee waddanka laga cuno laga keeno dibadda khubarada ku xal dheer beerista bariiska ayaa sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hortaagan wax soo saarka bariiska ay tahay isku halleyn la'aanta biyaha wabiga oo marna fataha marna gura iyo taageero la'aan haysata beeraleyda caqabad kale ayaa ah shimbiraha tirada badan ee cuna miraha bariiska laakiin Cabdi Aadan oo ah xeel dheere dhinaca tacabka bariiska ayaa V O A-da u sheegay inuu helay xilli aysan shimbiruhu imaan beeraha taas oo looga faa'iideysan karo tacabka bariiska
shimbirta cadow ku ah shimbirkana maanta baaris dheer markaan sameeyey muddo badan aan daba taagnaa waxaan helay xilli oo bariiska inta la abuurto baxo haddana xilli oo soo go'o oo shimbirnaan taabanayn inaan helay misaal haddaad abuurto oo bariiska bisha agosto dhammaadkeedii 15-ka dambe haddaad abuurto ilaa 15-ka hore september haddaad abuurto wuxuu kusoo aadayaa novembar aakhirkeedii ee kusoo aadayaa marka shimbir ma arkeys
sida ay ii sheegeen ganacsatada bariiska laga tacbo Soomaaliya ayaa loorkiiba oo ay ku jirto 50 kilogram suuqyada hadda ka jooga 500 oo shilin Soomaali ah. Si kastaba, beerleyda ayaa rumaysan in noocyadan cusub ee bariiska la rabo in hadda lagu beero Soomaaliya ay wax weyn ka tari karaan horumarka wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya.
Nur Xasan Nur ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Markana dhinacii heesaha dhageystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee Ibn Xariis Janaha ka waraabiyay Sahra Axmed Jaamac iyo heestii sidan ku ilaawa.
Thank you.
marka la galbo aanu wanaagsan maanta madigaystiyaal meel kasta aad joogtaan baa halka wali aad naga socotaan waa idaacadda galabnimada ee VOA qaybi kala duwan ay idaacaddeenu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan ayda ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan xaaladda waddanka Yemen hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweyna
Mareykanka ayaa maanta u baroordiiqaya 18 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii September 17-keedii 2011-kii ay argagixisadu ku dileen in ka badan 30,000 oo qof gobolada New York, Virginia iyo Pennsylvania. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daqiiqad aamusnaana ku maamusaya aqalka cad markaasii oo ku beegan xilliga ay diyaaradii ugu horeysay ku dhacday dhismaha koonfureed ee xarunta ganacsiga dunida ee New York. Waxaa kadib uu ka qaybgali doonaa munaasabad lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo ku dhacday mid kamid oo ay ku dhacday mid kamid ah diyaaradihii ay argagixisadu afduubteen.
Maxkamad ku taalla Scotland ayaa maanta riday xukun sharci darro ku tilmaamaya talaabadii ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku hakiyay howlihii baarlamaanka. Xaakimka xukunka riday ayaa amar ku bixin in xukunka hakinta ah dib loo eegiyo, isagoo taasi beddelkeeda sheegay in haddii loo baahdo ay arrintaasi go'aankeeda gaari doonto maxkamadda sare ee Britain. Xukuumadda ayaa ka hor timi xukunkan maxkamadda ka soo baxay, islamarkaana sheegtay inay racfaan ka qaadanayaan. Xaakinka baarlamaanka dalkaasi lagu sameeyey ayaa soconaya muddo 5 usbuuc ah iyadoo uu dhaqan galay 3-dii.
Afayaan u hadla dowladda Iran waxa uu sheegay in shaqo ka qaadistii la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ay u ogolaanayso maamulka Trump inay Iran ula macaamilaan si qaab dhexdhexaadnimo ah. Cali Rabeeci ayaa sheegay Arbacada maanta in Bolton uu astaan u ahaa siyaasadda gardarrada ku dhisan ee Mareykanka iyo cadaawadda Iran. Saraakiil reer Iran ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jafaad Sariif ayaa horeyba ugu celcelin jiray in Bolton uu yahay shaqsi ka soo horjeeda wadahadallo nabadeed in lagu xalliyo muranka Iran.
marka la galo wanaagsan dhigistayaal halka wali warkaasi idinka imanayaana waa VOA idinka soo gaarista Washington. Koox khubaraha ayaa ku eedeeyay dhinacyada ku lugta leh dagaalka Yemen ee masiibada bini'aadamnimo ee dalkaasi ka taagan keenay isla markaana keenay ama uu sababay in malaayiin qof ay silcaan inta ay socday amaba uu ka taagnaa waddankaasi colaadda muddo 4 sanadood oo soo socday. Faahfaahinta waxaa Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein, waxaana ina soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Khubarada ka faallooda siyaasadda Yemen ayaa sheegaya in dhammaan dhinacyada ka qayb qaadanaya dagaalka dalkaasi ka socda ay yihiin dad aan wanaagsanayn oo dambi faraha kula jira, haddii ay tahay dowladda Yemen, Sacuudiga iyo Imaaraatii isbahaysigooda ama Xuuthiyiinta taageerada ka hela Iran, dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin masiibada bini'aadamnimo ee ka taagan dalkaas. Gudoomiyaha ururkan oo lagu magacaabo Kamil Jandubi ayaa sheegay in masiibada ka taagan Yemen ay sabab u tahay geerida sabab la'aanta ah ee dadka rayidka ah ee dhimanaya, waxaana uu eeda saaray dhammaan dhinacyada dagaalamaya.
There's no excuse to allow the suffering of the Yemeni people to continue like this. I appeal the international community to take a stand to support the Yemeni people. They do not deserve to live in a world where...
ma jirto marsiyo loo heli karo si socoshada rafaadka iyo silaca dadka reer Yemen. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay mowqif qaataan si ay u taageeraan shacabka Yemen. Ma istaahilaan dadku inay nolosha ku noolaadaan iyagoo aan haysanin noloshii aasaasiga ahayd. Maaha in qiil loo sameeyo ku xadgudubka xuquuqda dadka.
Nor is there a justification for depriving people of their rights to exercise their freedoms of religion and speech without suppression or censorship.
Warbixinta ururkani soo saaray ayaa ahayd mid xog badan oo walaac muujinaysa xambaarsan, waxaana ka mid ah weerarada cirka ee loo beegsanayo isbitaalada lagu daweynayo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan, kuwaasi oo gaari kara heerka dambiyada dagaalka. Waxaan arrintaasi taageersan madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michel Bachelet.
The people of Yemen are living through a terrible humanitarian crisis. Every imaginable source of human misery and suffering is tied up.
Dadka Yemen waxay ku nool yihiin xaalad bani'aadminimo oo aad u adag. Dhibaato walba oo aadamuhu la kulmi karo ayaa haysata shacabka Yemen, sida dagaallo, macaluul, caafimaad la'aan, waxaana u sii dheer xuquuqdooda oo lagu xadgudbo.
Widespread human rights violations and probable war crimes.
wakiilka dawladda Yemen ayaa ka gaabsaday in uu arintan ka jawaabo isagoo erayo kooban ku sheegay in warbixintan la siyaasadeeyay.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha V O E Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Baraadan.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysta iyo Muqdisho nooga soo diray.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen abwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dib u dhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dib u dhaca ku yimid iyo hoos u dhaca ku yimid af Soomaaliga, aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. Intaba sabab badan bay leeyihiin. Waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidde raac, halabuurka maantana badankiisu waa hawo raac baan odhan karaa. Labo, halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shirraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa ku dhaa la hubay, kuwan maanta yana iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way billaqaysteen qaarkood magacii abwaanada. Markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, suugaantooda saameyn male, jahawareer bay bulshadii ku rideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay, geeraar, shirib, saar, dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baanahay, bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin. Waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha.
Haye Cabdimahad, kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay? Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta. Anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ho gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin, waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore. Laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa, taas umbuuna wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dawladii ma wada jirin, waqti aan dawladii jirin bay la soo maray, suugaanta soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisay ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaan. Cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga, hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaha keliya. Marka loo fiirso dadka hal abuurka aho gabyaaga, hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dawladdu xilligay jirtay, dawladdu ayadu ma gabyi jirin, waxna ma curi jirin, gabyaaga wax curin jiray. Weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dawladda ku xiran waxay dawladdu tiraad. Hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleen ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiya u tilmaamayo.
Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama oran karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yiri maalatay Cabdimahad. riwaayadaha matal ragii sameeyay qaar badan oo kamid professor ray ahaayeen ee waxa kamid ah xafiis sheekh muumin oo kale oo riwaayadii maxaan ku ilaahdaa riwaayadii magaceedu ahayd shabeel naagood in aqoonyahan uu ahaa mutaallima ninkii la yiraahdo cali suulin aqoonyahan mutaallim uu ahaa yusuf xaji aadan nin aqoonyahan mutaallim uu ahaa macnaha hal abuurkeeni waxay ahaayeen dad mutaallimiina gaarii wuxuu ahaa professor buu ahaa marka lama oran karo hadii la iska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeeni hore waxa maysan aqoon dhaqanka kaliya yaqaaneen iyo baadiyaha arintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan mid kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagi ka cararto dhaqankeeni iyo miyigi iyo nolosheeni waxay ahaayeen ilbaxnimo aan leenahay ilbaxnimadeeni ayaanu ka cararaynaa ani waxaan qabaa hal abuurka Soomaaliyeed ee waqtigan jooga badankoodu baan idin mar kale aan leeyahay badankoodu maahan ayagoo dhan aad ayay u hooseeyaan waxaa jiri jiray faafreeb waxaa jiri jiray tartan tartan baa jiri jiray oo waa lagu tartami jiray hal abuurka waxaa kaloo meesha ka baxay qiimeyntii abwaanada la qiimeyn jiray abwaanadii waxay noqdeen markii dowladda la waayay aqoon bay noqdeen cid taakulaynaysa male cid riwaayadooda macnaha ma ahan in la waayay macnaha qof aan riwaayad orin karin laakiin garab bay siinayn dowladaha maamulada jirana gacan ma siinayaan
haye cabdimahad dhaqanka la ilaalinayo markii la fiirsho iyo anshaxa gabyaagii hore wuxuu yidhi nin gabyaagihu oo gabyaagii hore ka mid ah salaad iyo maxaa iga dana suxula meermeerka soon iyo maxaa iga dana caana subaxdiidka seko iyo maxaa iga dana gelin kala siinta marka anshaxa iyo dhaqanka la ilaalinay taas maahana waa horta kii islaamiga ahaay oo annagu hadan soomaalinahay dad muslimiin ahaanahay dad dhaqan wanaagsan haystaanahay dadka soomaaliyeed maanta jooga ahna kama gabiyo kumana dhici karo nin kamidi inuu waxa ka gabiyay wax lamid waa dad anshaxii iyo suugaanti iyo cilmigii bartay waxay leeyihiin tusaale ahaan markaan soo qaato nin dhalinyaro ah oo qurbaha jooga waliba dhalinyarada dalka joogtaana inoo suugaanyahan oo qali faarax yir la yiraahdaa wuxuu yidhi dhammays aadmigu ma aha dhowaan arag baynu nahay caqla laysdheer yahayee qalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu qofba dhan u arkaa mar kaluu ku soo celshoo wuxuu yidhi ha noqon dhadi quursadaha kuwii dhalay liidayiyo dhammays keligiis ismood ayuu yidhi dhaqankii marka sida uu isku bedelay cilmigu halkaasaa laga dareemi karaa oo waanad aragtaa sida uu isku bedelayso dhaqankii gabyaagu iyo kii horna saasuu yiri kana sidaanu yidhi waxaanan isleeyahay gabyaaga hadda jiraahu wuxuu ka dhaqan wanaagsan yahay kana anshax wanaagsan yahay gabyaagii hore waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo calida
xalku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka ah oo dhalinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaab tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan waa iska daayaan indhacdayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mid a waxay dheeryihiin hal abuurkii hore indhacdayd iyagoo aan saxi karin maxaan ku yidhaha xalafka iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshaxiyo waxyaabo moogtahe laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yidhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maaratay ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan anigu waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiya dhaqankeenni ha la raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo umadnimada ha laysku soo jiido
cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa hal abuurka maanta joogaa lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmileh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada usoo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhagan nuglaadaan dawladuna nimanka dhalinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dawlad mid ah dalku yeesho oo ummada Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso oo aan la isku darin kuwa dhibaatada ka shaqeynaya iyo kuwa samaanta ka shaqeynaya inta samaanta ka shaqeynaysa oo tira badan oo wax walba oo ay sameynayaan tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyeed bari laga marmeen dawladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horana waa aabayaasheen waa wooyaasheen qeyr Allah siiyo Allahna u naxariiste waxaan oran lahay dhaqankoodii intii wanaagsaneedna aan uga daysano intii xumaydna yaanan uga daysano aan ka guurno kala waantowno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo inaanan ku daysane aan ku daysano gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Cabdiq Maxamed Haashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax tan iyo kulanti dambe nabadeed
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste dhageystayaal aad u mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynu hayaa Axmed Faarax Ali Dacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb afraad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Ismaaciil Yusuf istiyaal aanay leedahay xusuusiye dalkii todobaad ee aynu soo dhaafnay waxaan si kooban idinkugu soo gudbiyay bogo kamid ah taariikhda casriga ah iyo isbeddeladii xagga fakarka ee bulshooyinka Soomaalidu ay soo martay mase ahayn casharro aan kutubta taariikhda idinkaga soo guuriyay waxay ahaayeen qaar aan ka soo xigtay qaybo kamid ah suugaantii xilliyada la curiyay gaar ahaan mansab masraxeedii Allah u naxariistay oo Ismaaciil Yuusuf ku diiwaanin jiray Ismaan dhaafkii qaybaha ummadda waayaraas ka dhex aloosna waxaynu soo aragnay isaga oo ahaa masraxeedkiisi ku wada hadalsiinaya inaan dhalinyaradii reer magaalka noqoto jiraaya iyo oday da'dii ka horeysay ah oo reer miyinimadu ay la wacan tahay waxaynu soo aragnay doodii uu ka dhexaysiiyey macalin Cabdullaahi oo shiraaya macallimadii dugsiyada qur-aanka midkood iyo ustaad xasan oo isaguna jiraaya barayaashii iskooladii casriga ahaa ee dalka ku cusbaa mar saddexaadna waa taydu naga maqasheen xifaaladii iyadoo la dhex martay xaliima iyo beydan oo kala jirayay dumarkii hore iyo gabdhihii dambe ee reer magaalka ahaa waxna bartay maantana waa maasha masraxeed kale oo isla gabyaagaasi uu ku muujinayo aragtidii ragga iyo dumarka Soomaalidu midba uu kan kale ka qabay gaar ahaan xilliyadaas uu gabayadiisa tirinayo oo haddaan mar kale idin xusuusiyo ku aadan bartamaha kontonadii qarnigii labaatanaad inta aanan taas u gudbisa aan idhaahdo gumaysigii heer grub ee inaan qabsaday ma ahayn wax fiican oo loo boholyoobo wuxuu u taaganaa xorriyadka qaadka caburinta dadyowgii uu ka adkaaday iyo dulleyntooda daldalashada khayraadkooda iyo midabta kooridooda ha yeeshee waa hore waatay Soomaalidu ku mahmaaday gaalka dil gartiisana siiye waxaa jiray waxyaabo badan uu gumaysigii Afrika iyo Aasiya qabsaday ummadihii uu dalalkooda hantiyey uu ku soo kordhiyey waxtarna u lahaa kuwaasoo ay waayadii dambe u aayeen maxaa toro ka mid ahaa dabuurtaydii ugu dambeysay waxaan uga gol leeyahay gumaysiga dhaqankii iyo halgankii ay u soo gashay gobonimadeeda iyo midnimada dhulkeeda waxay Soomaalidu ka heshay faa'iidooyin kale oo aan ahayn madax bannaanidii siyaasadeed ee ay dagaalkii ku guulaysatay ومركه هوري وحو هنجر كاسي سكاني قبائل كي صومالي ذا الوايان اسكور مدبقو قار كي سأونورا ترمي ذي سمعو كبه حي سنة ان ابد يالا ومركه لبعاني وحا أبور من مجالوذي نعصب تاسو سبب النغوتي انس علمي بلاني اوه المجال نغضو قارها وحي كدن بي دقال كي او تليانيو حواشي ذاكو قاغي كورا قبصدي كوني سقال بغول ايو شنية صدوكي ومركة صدحالي ويوغميس قدلك كهل قليي تبسيو وحمر شرع أساسيك عاكو صابسان إيه أولي بسيقارة حمر وغفوري كوالا قبلينسي لي مبادئ لي علون تبدا بيرها دنعسيك يفرسامالا تاسينا إنك استوعي أحيد وحمر شكوبان ومنهج وداني عن كل سنين هذا وحي عندها أفرتي مركي دنبي للي يرده قانك دلك قبطي مارين تلامه دولده كو سراكيش قميسي كالوريه ومركة أفرابه قميسي أي هلقان كي لوغه ليبدب وحي سمو قطع وحي وغا دوريين قيد بلارن أو بلشرة كاملة تاسو أهوين كالصوماليين ميخان كي أي أمد كود حراهايين أي أسيدك دقا سراء وكعي وحينا إيقا أمودان سو قرب تونسدين فقي داحبا يسي تلي أي عطور تفراد كوين كشيلي تلي فقي أؤلك تلي إنا يهين حاس يما تعي تهي إنا يقرقها كوئي كالان نمكي يكون مهماعي تلي تبالي واقودها كاقا شرتو أما قولي لنكيت هكا شرتو ساعتي سيدا عن برعب كذي هورا كثرة حسي وحاتي لي وحاس او اسبدل الصومالي بدن او عروف رياقين كشكي لي وحانا وقود لخارجي قادن كالواي ان اي ايجا لسو سلمان ان اي دومر كوهودان افتاس او دو ديدو اي دلك كتاقمي ايو اسمان يوسف كتيري مانسا مسرحات وكوه ده هدلسي عدن او تلعيس دومر كي البحي يا محمد نلو بحيي او في المجال ايو في الميبا نغنكرا اسيد ديدن ميخانك يهوينك اوكر لي ملكي اي سياسة دي ايو وحبر شديبا كدح مغلين وحي عدر تحليل لكل علي ريسا رقا او خلاف صالح جلي يلا او انولي قبن مدير لهلين سيدا درتيدنا اني بشري شطو اي حاليس وطاي وحي كود علي ليسا وحس إلو بارر فريسا وحي دافع عيسا شقوين كدولد دعيائي دومر كودونتان إيضا او إسلام مركاسنا كم مهات شاقان عيسا نمكا حفريسا لفردية إيضا إيوال كيد أي إردوه أفريهين وقدام بيستانا إيضا او كتن وغتيد إيضا محمود وغتعصيين إيسا وقت غوريغي إيضا هوين كا أسام علي فقانا انتو من حوسيه ويدنما ايضان بابي كسري وحيتي وحيانا هلا والله دولنما واكوين تهيه هدان ليس ولا علي سنين وعدكي بينو ينمن كاوسواسي قلبك وحقبو حانه وراك بانو كقمنا ثقاس والي هالك اهي وشنوانو كله انهي انقو ودرهان توده حفيسي ذا لواسي هاي انقا نقا مواب شانه وحديث بو نغضي وشغل كوالو ورفعي ايه مانتي وركيس صغره ولو ورقضة قوصا وارديها ويسكا اقمصا نمانا وعشانه إذن كاولا عيدن هيا او ورعد قبائه وطليو تتكا تبنتيهن وابدية ليله ويدنميو باهاي اوديمان وبتديميه ساعة وريقيه ننما وافي ويتها ايه هدهي سئلاني وحقون تهي وواجب كيد قولتو إن أويلكو كهو رايدن بالسكو وافقاية نفسا إذن وداري سير هبدار نقو عنا إذيني قتيال بادكو ودتين هوين واحدين دون تاني وقتا إذن حيي محمدو وهن كعاشي نويت محمد باكل كاتوابي وصوق علي دود دي ويراس ورقق عالكو العلين تلي إيه أحيد وللوقوين إياي وحبط دمر معمول دولة ديت كبقل كرو حكرا سؤال كينا يا حفيسة اي عدر كما هاتف يا جانا يسو ايكا حبلها عاسيدة فضلوه وقل يهي فقونا وقل كالي لعيهي تاسا او كتل ماما ينا يتهي أهد مدن إن أفك لغا مروتو وحو يري لبا حدا وحسا قبان هدو وايدوني غا إنك استو وحترا هاكل كووي لكي عوايو ورابيه يويسك هر ودان ويرك قاباني إذن كان وقت قويدين هذي ودر أهان تينين وريكو دعي لو ملي ولي بقار كيني وعلاد كدورتين حلقات ويسان إسين وحبك ما قشان دولدي ما ودينا ما يساني وإيها كان حوصالي فاقبايدي وكيلة أهي وإذن كوايي سيهي ويلك نويري وكي قاد هسين يحرمد الإذن وينيي حفيسة داد ولم الإذن أي أنجو ويني وأنا كمك ذي وأمور لك وصواس هاي ويرك يحرد على أذنا لك ورافش هاي وبيك عكناتي وهدي وراها سون وقتو إذا واقو قديبي كل كي وبحرم بوداي إذن كنا وحير بعضو في الحاجة وفيه حد ميل عن إذن وافقين هيسكو وابينا إيه وحول بنا أفر سلا الدون هرم هيسان dayseyal barnaamijka dadanka yeeydo maanta halka hayno suuga wayo sidalaaska soo aadan iyo ku kale haduu eebaydmo
annu intaas ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hidayaa Axmed Faarax Cali Idaa Jaab markana dhinacii gabagabadeed aadan inaga ku sii siqeyna adka Cabdullaahi Boqol ayaan idin soo qabaneyna
गोबाट है गैया की तलखा तहाई गारी तो रवा तहाई गोबां का बिस्का तहाई इदिन रास्ता खा तहाई दर्मांगूर गला तहाई दर्मांगूर गला तहाई sakata hai karmagur galata hai karmagur galata hai dasal magutoni te dasam gutoni ho sabata han donaya hai ei sabata han donaya hai
taasi ayaan u dhigistayaal Cabdullaahi Boqol ku luuqeynayo kan ku soo gabagabeyn doona idaacadeeda galabnimo oo Falastiin Axmed Iimaani iyo Cabdi Xakiin Maxamed Shuuro shirwo oo idin la sidaayo nabad gelyo
anay go baata hay gorran gara baata hay tumar ka gooriya tahay anay go baata hay gorran gara baata hay tumar ka gooniya tahay tapan ka bisa tahay din gasta tahay dukhi labu gam aata hai dukhi lagu gam aata hai
This is VOA News. I'm Gene Ramsey.